إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أوصيكم بتقوى الله نكون سياني كما نوصيك ويسيا لسيان يوزلزيما لكم شاء الله وكتكلازا لأمبارا لأمبيتا نقياتا ليوزا أمبارا كتابا. إن الله تبارك وتعالى وحقيقة الله أن يتقوك أن يولي لأجوك kadibayana fi kitabihi amebainisha katika kitabu chake Al-Qur'an al-Karim amebainisha al-qawaid sahiha kabainisha ile misingi iliyokuwa sahihi yajibu ala al-muslim ambayo inakuwa ni wajibu kwa muislamu aniyasira alaiha afiche katika misingi hiyo ndani ya kitabu chake amebainisha misingi misingi ambayo kwa kutumia misingi hiyo tutaweza kumbaini yupi muislamu aliyekuwa wa kweli na yupi muislamu aliyekuwa ni mtabaishaji haliko sawa ametamka shahada na kusimamia kweli ndani ya nafsi yake. Kwa hivyo Allah akabainisha ndani ya kitabu na Bwana Mtume naye akabainisha katika baadhi ya hadithi uweza kumjua hasa muislamu wa kweli ni huyu akaweka vigezo. Wakala Allahu Ta'ala basi Allah akasema katika kubainisha hivyo vigezo kigezo kikubwa akasema wama atakumur rasulu fakhudhuhu kile ambacho atakakupeni mtume kitukuweni wama nahakum anhu fantahu na kile ambacho atakakukatazeni lolote atakalokataza mtume basi fantahu komeni nalo jambo hilo liacheni mara moja. Ama lile atakaloamrisha basi lichukueni, ama lile ambalo atakalolikataza basi hilo hakikisha unakoma kulifanya jambo hilo. Wakala aidha na akasema vile vile Allah katika sura An-Nisa waman yasi Allah wa rasulahu na yule ambaye atakayemwasi Allah na mtume wake wayataasi hududahu na akachupa mipaka yake kapindu kia kuchupa mipaka basi mtu huyu yudkhiluhu naran huyu anasema Allah atamwingiza motoni. Sifa gani aliyomfanya mpaka akaingia motoni? Ameasi amri ya Allah au ameasi amri ya mtume? Allah anasema khalidan fiha atakaa humo milele walahu adhabun muhim tena atapata adhabu yenye kudhalilisha. Yule ambaye atakayekwenda kinyume akamwasi Allah na mtume wake. Wakala taala na Allah akasema aya inayofanana hiyo katika surati al-Jin waman yasi Allah wa rasulahu na yule ambaye atakayemwasi Allah na mtume wake fa inna lahu nara jahannam kwa hakika watu wenye sampuli kama hii ataingia motoni khalidina fiha abada atakaa humo watakaa watu watakaoingia katika moto katika hali kama hiyo khalidina fiha abada watakaa humo milele. Kwa hivyo hizi aya mbili zinatuonyesha kile kipimo ambacho Muislamu sahihi ambaye kimewekwa ile misingi ya kuweza kumjua ni yupi Muislamu aliye sahihi. Basi ni yule ambaye akisikia Mtume ameamrisha jambo yeye huwa analifanya, na akisikia Mtume amelikataza jambo basi yeye huwa anakatazika. Hicho ndio kipimo cha kwanza. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na akasema bwana Mtume, inna shaitana kad yaisa, kwa hakika shetani amekata tamaa pale ambapo anapoona aliyumbada bi ardhikum, akawa panaabudiwa katika ardhi yenu, munamwabudu mola wenu mmoja tu na mnatekeleza yale maamrisho ya Mtume wenu, basi yeye shetani anakata tamaa, hana matumaini tena. Lakini Mtume akasema, walakin ghadhiya, lakini shetani huridhia, aniyudhaa fima siwa dhalika, akatiiwa yeye yale yasiyokuwa kutoka kwa Allah na Mtume wake, anafurahi mno mima katika mambo ambayo tuhakiruna min amalikum, mnayadogesha mnayadharau katika yale mambo yenu, mnayadharau katika vile vitendo vyenu. Hapa ndipo ambapo tunapotaka kuzungumzia katika hotuba yetu ya leo. Katika Mtume anasema shetani hufurahia zaidi katika yale mambo ambayo anakuoneni nyinyi mnayadharau mno, mnayadogesha, mnayaona mambo madogo tu alafu mkayadharau, basi shetani anafurahi hilo. Akaendelea Mtume akasema, fahdharu, tahadharini, inni kad taraktu fikum, mimi nimeacha kwenu mimi kwenu nyinyi ma kitu ambacho ni atasamtum bihi, ikiwa kama mtashikamana nacho kitu hicho, falam tudhillu abadan, hamtopotea milele. Mtume akasema, kitabullah wa sunnati nabiyhi, ni kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake. Hadithi hii rawahu al-Hakim, ameisimulia Imam Hakim, wa sahahahu Sheikh Al-Albani, ameisahihisha Sheikh Al-Albani. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akasema, wa man raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote yule ambaye atakayechukia, atakayedogesha, atakayedharau ule mwenendo wangu, sunna yangu, huyo si katika mimi. Ima si muislamu wa hakika, itategemea kuchukia kwenyewe, itategemea kule ambapo kutokupenda kwenyewe. Ima si muislamu wa hakika, au si yeye hayupo hasa katika Uislamu, itategemea namna gani ya kule kuchukia kwenyewe. Basi tahadhari, tahadhari pale Mtume ambapo anapoamrisha jambo akawa muislamu hataki kulifanya jambo hilo. Na Allah anasema katika Qur'ani, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi, wa tahadhari, wale ambao wenye kwenda kinyume, wenye kuhalifu amri yake bwana Mtume, au tusibahum fitna, isije ikawapata fitna, au yusibahum adhabun alim, au wao wakaja wakapatwa na adhabu yenye kuumiza. Idhan, kwa maana hili basi, faulima, panafahamika wazi, min hadhihi nusus, katika nasu hizi tulizozitaja, anna lmuslima, kwamba muislamu wa kweli hasa, la yakunu musliman hakikiya, hawezi yeye akawa hasa ni muislamu wa hakika, illa, isipokuwa, idha atasama bilkitabi wa sunna, pale ambapo atakaposhikamana na kitabu wa sunna, fi shughulihi kulliha, katika mambo yake yote, lazima awe katika hiyo. Mtume kama ameamrisha jambo, lazima alifuate jambo hilo, tena awe anafuata katika mambo yote. Fal muslimu alhaqiqi, basi yule muislamu wa hakika, yajibu, inakuwa yeye ni wajibu, an yafsara hayatahu, azame katika uhai wake, kullaha, wote katika wote kabisa katika Uislamu, la yusarifu fi dhalika, asije akawa yeye sasa anatofautisha katika amri ya bwana Mtume, anatofautisha baina dhalika, amri jalilin au saghirin, akaona hii amri ni kubwa au hili ni amri dogo, akaona hii inaweza nikafanya tu, hili na nini isije ikafikia hivyo. Watahsabunahu hayyina, ikawa watu sasa wanadhania kwamba hilo jambo ni dogo, kumbe wa huwa inda Allahi adhim, mbele ya Allah limekuwa ni kubwa. Basi isifikie hata hali hiyo. walaisa indana wala haifai kwa sisi, tukawa hilu tukawa tunahalalishiwa wasu, tukawa tukati na kati fanuminu vibazin, tukawa tunaamini baadhi ya mambo, wanaturu kubazin, tukawa tunawacha baadhi ya mambo. Ahili mtuna miyapisa tunaliyacha, hili tunalikutari muisilamu uhakika hawezi akawa katika hali hilo. Ndiyo maana Allah akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, udukhulu fi sinni kaffa, ingieni katika Uislamu katika hali yote, usibague, usichague, usije ukasema hili ninalitaka, hili silitaki. Hiyo itakuwa hatakuwa huyu ni muislamu wa hakika. Basi hii ndiyo misingi ambayo Allah ameiweka. Idha alimta hadha, basi baada ya kufahamu utangulizi huu mdogo ambao tumekuletea, ili ufahamu nini dalili ya Bwana Mtume, ili ufahamu zile amri zake Mtume akiamrisha kwani zinakuwa vipi. Kumbuka Allah alikosema, wama atakumur rasulu fakhudhuhu, yale atakayokupeni Mtume yachukueni, wama nahakum anhu fantahu, na yale ambayo atakayokukatazeni komeni nayo. Basi katika mambo ambayo watu wameyafanya kuwa ni madogo, wameyadogesha na wakalifanya jambo hili halina thamani yoyote, ifaul hiya, ni kule jambo la ufugaji wa ndevu, jambo ambalo sunna hii au jambo hili wakalidharau, jambo hili wakalidogesha, wakawaona wale ambao wanaofuga ndevu ni watu wachafu, wale ambao wanaofuga ndevu watoto wadogo wanataka kujizoesha, mtoto mdogo ana miaka 20 kufuga ndevu ya nini? Mtoto huyo anafuga ndevu, ndevu hata bebenu wanazo, huja na kauli kama hizi, zile ambazo wao wanaonesha katika kauli za madharau. Sasa swali tunajiuliza, je, ifamu lihya, huku kufuga ndevu ni jambo la sunna au la wajibu? Hili ni sunna au ni jambo la wajibu? Nahnu nakulu, sisi tunasema inna ifaa lihya, hakika jambo la kufuga ndevu wajibun, hili ni jambo la lazima. Lakini uwajibu huu ala rijali, siko wanaume tu, siko wanawake. Kwa hivyo watu wanasema kufuga ndevu ni sunna, wakimaanisha sunna ile labda kama ya kabliya na baadia, atakayefanya atapata thawabu na atakayeacha hatapata dhambi, kwa sababu hii ni sunna ya Bwana Mtume. Kama yule ambaye alikuja akasali rakaa mbili baada ya alfajiri, au akasali rakaa mbili baada ya dhuhuri, au baada ya dhuhuri au kabla ya dhuhuri, kwa maana ukisali utapata thawabu, na kama hukusali hutaweza kupata dhambi, kwa sababu hili ni jambo limewekwa sunna, wanamaanisha sunna ya mustahabu. Je, swali ni kweli kwamba jambo la kufuga ndevu ni jambo la sunna? Sisi tunasema jambo hili ni wajibu kutokana na dalili zifuatazo. Al-awwal, tunasema kufuga ndevu ni wajibu, li'anna fiha, kwa sababu ndani yake amru nabii sallallahu alaihi wasallam, amara nabii, ameamrisha Bwana Mtume bi'ifaiha, kwamba watu wafuge hizo ndevu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtu anasema khalifu al-mushrikina, tofautianeni nyinyi na washirikina, wafiru liha, nafugeni, ziacheni ndevu, waafu shawariba, na jipunguzeni, jipunguzeni hizi sharubu. Hii ni amri ya Mtume. Nani anaweza akatambia hii hapa Mtume aliposema, aliposema kwamba khalifu al-mushrikina, tofautianeni na washirikina, fugeni ndevu? Nani atakwambia kwamba hii ni amri inaonyesha sunna, ukifanya unaweza ukapata thawabu, kama ukaacha itakuwa huwezi kupata dhambi? Iko wapi karina itakayetoa amri hii ya uwajibu kuipeleka katika mustahabu? Dalili hiyo iko wapi? Na watu wa usuli wanajua al-amru yufidu al-wujub, amri kila siku huwa inaonesha uwajibu. Illa idha jaat karina, mpaka itakapokuja karina, walaisha hunaka karina, na katika hadithi hii hakuna dalili yoyote, au labda kuna hadithi nyingine, kuna karina nyingine yoyote atakayoileta kuonesha kwamba karina yake ni hii, itakayoonesha kwamba amri hii ya Mtume haionyeshi uwajibu. Kwa jambo la mwanzo tunasema ni wajibu kwa sababu ameamrisha mtume, na huko Allah anasema wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, kile ambacho atakachokuamrisheni atakachokupeni bwana mtume kichukueni. Na hapa mtume anaamrisha watu wakuge mbegu, kwa hiyo kichukue. Wa ma nahakum anhu fantahu, na kile atakachokataza kiacheni. Na hapo mtume anasema khaliqul mushrikin, hebu kiache basi hivi. Na huko Allah anasema wa man yasillaha wa rasulahu, na yoyote atakayemwasi Allah na mtume wake, yudkhilhu naran, huyu ataingia motoni. Kwa hiyo mtume anaamrisha jambo la kufuga ndege. Wakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mtume akasema katika hadithi nyingine anasema juzu shawariba, zipunguzeni sharubu. Wa arqul liha, na zifugeni ndevu. Khaliful majusa, tofautianeni na hawa wanaitwa majusi ambao kazi yao wanaabudia moto. Nani atakwambia kwamba hii ni amri ambayo inaonesha ukitaka unafanya, ukitaka ufanye? Basi hii ni dalili ya kwanza ya kuthibitisha kwamba kufuga ndevu ni jambo la wajibu. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, na Allah anasema faliyahdhar alladhina yukhalifuna ala amrihi, wa tahadhari, wale ambao atakayokwenda kinyume na amri yake bwana mtume. Antusibahum fitna, isije ikamfika msiba. Au yusibahum adhabun alim, au akaja akapatwa na adhabu yenye kuumiza. Hii ni dalili ya kwanza kabisa.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نقوشيين جزانا فيما نقوش الله وفتكليه ذا ليوت أما يلي أمريش الله ذا ليوت أما يلي أمكاك ونمكوش جامبو لكفغنديش جامبو أمبانو لكونكانا وطوتو أو أنيكو فيجانا وليوندفاتا. Manake unaonekana wewe unapata mila za Waarabu, wakapewa majina ya watu wabaya wabaya ambao wale wanafuga ndevu, wale watu wa zamani, huyu Osama siyo nani na nani. Watu kama hao ndio wananasibishwa na wale ambao wanafuga ndevu, na hata mwambie vipi, basi yeye anakwambia wafuge uchafu tu, basi yeye imani yake iko hivi. Kwa kamuona labda baba yake hachani ndevu zake mchafu mchafu, basi yeye akaona watu wote wachafu, basi akaona wanaofuga ndevu wote wapo katika hali hiyo. Tunawaambia wale ambao wanaodharau jambo hili wakajitia wazimu wakasema eti jambo hili ni sunna, tunawaambia ni wajibu, tena ni amri ya mtume iliyoamrisha kwamba watu lazima wafuge ndevu zao. Jambo la pili linaloonyesha kwamba ni haramu kunyoa ndevu, anna fi khalqiha, hakika jambo la kunyoa ndevu, tashabbuha bil kuffari, huku ni kujifananisha na makafiri. Wale ambao wanatabia hii, ikiwa yeye anatabia hii ya kila wiki, kila mwezi, kila mwaka, akawa kazi yake ni kunyoa ndevu, basi ajijue yeye anajifananisha na makafiri. Min hadithaini sadiqaini, kutokana na hizo hadithi mbili tulizozisoma, kwa sababu mtume kasema khalifu almushrikina, tofautianeni na washirikina, kwa maana wao wanakuwa wananyoa ndevu, nyinyi fugeni ndevu. Kwa yule ambaye ana kawaida yake ya kunyoa ndevu, huyu anajifananisha na makafiri. Na mtume amekataza jambo hilo, akasema man tashabbaha alqaumi fahuwa minhum, yule ambaye mwenye kujifananisha na watu, na yeye anakuwa miongoni mwao. Kwa jambo la pili tunasema kunyoa ndevu ni haramu, kwa sababu jambo hili watu wanajifananisha na makafiri. Sio yeye kama atakuwa kafiri, la, anajifananisha tu, lakini unajifananisha mara, kuna siku unaweza ukafanana. Kwa usiwe wanajifananisha. Thalithan, dalili ya tatu inaonyesha kwamba jambo hili halijuzu, anna fi halkiha, kwa hakika jambo la kunyoa ndevu, tashabbuha bin nisai, ni kujifananisha na wanawake. Yule ambaye ana kawaida yake akawa ananyoa ndevu, basi jambo hili anajifananisha na wanawake. Wakad laana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na amewalaani bwana mtume wale ambao mutashabihina min arrijali wal nisa, wale ambao wanajifananisha min arrijali bin nisa, wale ambao wanajifananisha katika wanaume wakajifananisha na wanawake. Kala Sheikh Abu Hamid al-Ghazali anasema anna lihya, hakika swala la ndevu, yatamayazu ar-rajulu,
hili ndio jambo ambalo linamtofautisha mwanaume ni nisaa,
ilikuwa tofautisha na wanawake.
Wakala naye akasema yahsulu, linafikilia jambo hili biharki al-lihya, katika kula kunyoa ndevu. Tasabbu huku ni kujifananisha, au katasabbu bilibas, kuliko yule ambaye anayejifananisha na mavazi, kama huyu alivaa kanga, kama huyu akavaa herini, akavaa vijani, akavaa sijui na vitu gani, akajichana na lipstiki, basi huyu ni mdogo zaidi kuliko yule ambaye atachukua kiwembe chake akaanza kunyoa ndevu zake. Mfanano wa huyu na huyu, yule ambaye anayevaa nguo za kike, basi anasema mfanano wake ni mdogo mno kuliko yule ambaye anayenyoa ndevu zake. Akasema li'anna al-lihya ar-rajul, kwa sababu kule lile swala la ndevu kwa mwanamke, kwa mwanamme, hiya fariq al-awwal, hiya ni tofauti ya mwanzo, wa mumayyiz al-akthar, hiya ni tamyizi kubwa, baina ar-rajul wal mar'ati, baina ya mwanamke na mwanamme. Ukitaka kujua nani mwanamme nani mwanamke, hebu muangalie katika kipengele hiki sasa. Kwa tunasema jambo la kunyoa ndevu ni jambo haramu, kwa sababu unajifananisha na wanawake. Rabian, jambo la tatu, jambo la nne, anna halkaha, hakika jambo la kunyoa ndevu ni taghyir khalqillah, ni kubadilisha yale maumbile ya Allah. Allah kaumba hivi, kaumba kwa mwanamume lazima awe na ndevu, lakini yeye ana kawaida yake. Tawapa uhuru wale ambao Allah kawatahini, wapo katika zile kazi ambazo kwa wao wametakiwa lazima wanyoe ndevu. Haina maana kwamba eti ndio imekuwa halali, la. Tumesema tunawapa uhuru kwa sababu inawezekana aliingia katika hali ambayo yeye hajui, na yeye katika hali aliyokuwa nayo labda hawezi kutoka kwa sasa. Allah msamehe, naam, kilicho bora kuliko hicho. Kwa lakini tunazungumzia yule ambaye yuko katika hali ya kawaida, yeye ananyoa ndevu lengo lake aonekane handsome, yeye aonekane kwamba yeye ni mayoo, yeye ni mwanamke mwenye kupendeza. Basi huyu ni mtu ambaye anabadilisha maumbile ya Allah. Kana taala, Allah amesema pale ambao alipokuwa akijadiliana na shetani, basi shetani alisema wala amurannahum, na kwa hakika nitawaamrisha wao, wala yughayyirunna khalqa Allah, watabadilisha tu hawa maumbile ya Allah. Na miongoni mwa kubadilisha maumbile Allah ni mtu kunyoa ndevu zake akawa hana ndevu, mwanamume mzima akanyoa ndevu zake. Kwa jambo la kunyoa ndevu ni jambo lilikuwa la haramu. Hakuna sunna katika Uislamu inayoitwa eti sunna ya kufuga ndevu, ikimaanisha sunna hiyo kama ya kablia na baadia. Katika Uislamu ile jambo halipo. Kama utazungumzia sunna, sunna ya Uislamu huo, sunna ya wajibu, sio sunna ya mustahabu. Wakati dhukira na kumetaja anna Kisra, hakika mfalme Kisra amara amilahu, alimuamrisha siku moja mfanyakazi wake, alimtuma ala al-Yaman, akamtuma akampeleka katika mji wa Yemen. Alipofika huko akamwambia aniyarsila rajulaini, apeleke watu wawili, yatiyahum bin-nabii sallallahu alaihi wasallam, wamwendee bwana mtume. Kisra alipotuma wafanyakazi watu wawili, fajaa rajulani, basi wakaja wale watu wawili, hata kadima al-Madina, mpaka wakahudhuria wakafika katika mji wa Madina. Lakini bahati mbaya bana, walipofika mji wa Madina wakati hala kali hahuma, wakawa wamezinyoa ndevu zao wawili wale, yani hawana ndevu. Basi walipoonana mtume, fakariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akachukia bwana mtume, annadharu ilaiha, akachukia kuangalia watu wale. Alipowaona tu kama kaona kitu gani kitu, mtume akachukia kabisa. Je, nani anatambia katika hali hii eti kufuga ndevu ni sunna? Iweje mtume aache mtu aweze kusali kamilia au baadia, au aache kufunga Jumatatu au Alhamisi, mtume amchukie, amchukie kumtizama? Hilo aliwezekana? Wakala na mtume akasema kuambia wale, akawaamuliza wailakum, ole wenu nyinyi, man amarakuma bihadha, nani aliyekuamrisheni mlifanya jambo hili? Nani kakuamrisheni mfanye jambo la kunyoa ndevu? Mtume anachukia kuwatizama watu wale ambao wanaonyoa ndevu.
kwa tunaambia faliyattakillah, wamti Allah, wale ambao wanaodharau jambo hili, wanadharau, wanawapinga mtume na mbaya bali anadharau kitu ambacho yeye ndio mwenye kustahili kuonewa ukuma. Hana ndevu kakaa kama mwanamke, hana ndevu kajifananisha kama kafiri, hana ndevu na ubaya zaidi. Basi jambo hili la kunywa ndevu ni mbaya, kwa sababu tashabbu almubtadi'a, wajifananisha na watu wa bid'a, hiyo ndio alama yao kubwa. Watizameni wote, hata wakenda katika zile hafla zao za maudhui hii za nini, basi alama yao ili ujulikane mwenzetu, basi mwenye wa ndevu yule, mbona ana ndevu nyingi vipi? Ndio anaweza kusoma mlango wote hapa, manake unahitaji kasi mwenzetu, huwezi kupewa hata kitabu. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo hawezi akawa mtu wa sunna, anajifananisha na sunna akawa yeye eti ni mwenye kwenye wa ndevu. Kwa hiyo tunawatahadharisha, Allah anasema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, watahadhari wale ambao wenye kwenda kinyume na amri ya mtume, isije ikawafika msiba wala isije ikawafika adhabu yenye kuumiza. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.